Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Enver Hasani së priashtoj mundësin që kuvendit të mos konstituot dhe kushtetuesja të vijet sërish në levizje. Policia arreston dy të dyshuar për trafikim me emigrant. Zelenski endi cilëson bisedimet direkte me Putinin si mënyrën më efektive për të arritur paqe. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjatë vazhdimit të seancës konstituive të dielën e Kuran Murati, Arbëriana Gavci dhe Dimal Basha nga Levizia Vendosje se arritën të siguronin 61 vota të nevojshme për të zgjedhur në krye të kuvendit të Kosovës. Kjo ishte hera e dytë që Murati u propozua për këtë post dhe hera e parë për Gavcin dhe Bashën. Pas seancës, Kuran Murati tha se qëllimi partive që mandatin e kaluar ishin në opozit është që të blokoj formimin e institucioneve të Kosovës. Sa i përket votës kundër të Partisë Demokratike të Kosovës për Dimal Bashën, ndonë se kjo parti ka shprehur se ka vot kundër vetëm ndaj personave që kanë qenë ministër në qeverinë Albin Kurtit, Murati tha se kjo dëshmon se problemi nuk ka të bëjë me emrat të përvetshëm. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se kërkuan nga kryesuesi Avni Dehari pauzë 10 minutëshe me partitë e tjera para se të votojë për Bashën, por kjo nuk ju dha. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, thot se i takon politikës që brenda normave dhe parimeve kushtetuese të gjej rrugë për të dalë nga gërçi politik. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasani thot se nuk e priashton mundësinë që kuvendi të mos konstituohet brenda 30 ditësh dhe gjykata kushtetuese të vihet sërish në levizje sipas procedurës së parapar kushtetuese dhe ligjore. Sipas Hasanit, i cili është profesor i drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, aktgjykimi i fundit i kushtetueses lidhur me konstituimin e kuvendit është i qartë, por shton se bazuar në sjelljen e lëvizjes së vetëvendosje, afati 30 ditor i vendosur nuk do të respektohet. Intervistën me zotin Hasani ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Profesor, vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese a ofron saktësi për zhbllokimin e procesit të konstituimit të kuvendit?
Po, aktgjykimi i fundit pasi dyshim ofron saktësi për zhbllokimin e procesit të inaugurimit të kuvendit të Kosovës. Partia Aporës e koalicioni fitues i zgjedhjeve në shkurtin 2025 ka prerogativën kushtetuese për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Me këtë prerogativë vjen edhe përgjegjësia që në kupta se drejtë dhe kushtetuese nuk mund të abuzohet pa fërësisht, sepse tashme ekziston një afat të rëndëtor brenda cilit kjo drejtë duhet të ushtrohet. Përveç kësaj, aktgjykimi i fundit ka treguar qartë edhe mënyrën e inaugurimit, duke kufizuar drejtën e propozimit të një kandidati vetëm në 3 herë.
Çka i mungon vendimit të kushtetuesës pra?
Mendoj si mungon qartësimi sanksionit kushtetues individual. Në arsyetimin e saj, gjykata me stil qartë profesional dhe elokvencë ka treguar se kushtetuta e Kosovës më shkelet edhe nga individ apo subjektet të tjera të cilat më parë nuk kanë figuruar shpreh në tekstin e saj. Si se dim, deri më tani shkelet e tilla me pasuar qarte juridike mund të ndodhin vetëm nga presidenti i Republikës. Për këtë ekziston një praktikë pasur gjyqësore e cila prej kohësh studiohet dhe mësohet në katedrat e drejtë kushtetuese në Kosovë dhe asaj. Përveç se është trajtuar gjithsesi edhe literaturën akademike. Meqenëse gjykata kushtetuese, duke u referuar komisioneve të Venecias, komisionit të Venecias, ka vënë duke se edhe individet mund të jenë shkes kushtetutës në mënyrë autonome gjatë ushtrimit të detyrave të tyre kushtetuese dhe ligjore, atëherë është dashur dhe duhet të ndërtohen sankcione të qarta kushtetuese për shkencën e diellit.
Profesora, çfarë mund të jenë ato sankcione?
Po sankcione mund të jetë azon, këtë natyrshëm kishte shkuar zoti Behari, të certifikimi i tij, jo vetëm largimin nga posti kryesuesi për shkak të moshës, ose do të thotë kur mund të identifikojë rastet e shkencës siç është rasti i Beharit, të eliminohen nga pozita drejtuese në këtë rast në procesin e konstituimit.
Profesor Hasani, apo i shmong pra kushtetuesja në vendimet e saj të fundit pasojat ndaj shkelzve të vendimeve të saj?
Sigurisht që deri më tani gjykata kushtetuese ka vepruar me një lloj ndrojtjeje. Tash mbështetur shumë në mirëbesimin e deputetëve për zhvatimin e gjykimeve të saj. Pra, arsyeja pse gjykata nuk po i dhën duke pasojat juridike kushtetuese për individet që një specifike përgojnë dhe rënojnë procesin e konstituimit të kuvajtë Kosovës lidhët nga njëra onë me frikën nga politika dhe reagimet e saj iracionale dhe nga ona tjetër me mbështetjen në mirëbesim të deputetëve se do të zbatojnë detyrimet e tyre kushtetuese përcaktuara në gjykimet e gjykatës kushtetuese.
A mendoni që gjykata kushtetuese sërish do të ballafaqohet me kërkesa për interpretim të gjendjes së krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit?
Nëse shikojmë shkrimet e zotit Kurti, gjendja po shkon drejt mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ai po zbaton akseptimin e fundit të gjykatës kushtetuese me qëllim të pengimit të konstituimit ose inaugurimit të kuvendit të Kosovës.
Profesor, kur po them, a mund ketë kërkesa për interpretim gjendjes krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit, a mund ketë kërkesa të reja, po e themi, pasit eventualisht përfundoj ky 30 ditëshi dhe çfarë mund të jetë ajo?
Shikoni, zgjidhja ka qenë gjithmonë politike dhe është politike. I takon politikës që i rrugë zgjidhje brenda norma dhe parime kushtetuese të cila kërkime të kosë kushtetuese që interpretojnë këto norma dhe parime. Nuk përja është e mundësi që kuvani Kosovës të mos inaugurohet edhe brenda këtyre traditëve të parashikuara dhe që gjykata të vijë sërish në lëvizje si pas procedurës së paraparit kushtetuese dhe ligjore.
Të më thonë, kjo është shtekdalja?
Po. Në fatje të rruga e vetëma është procesi politik duhet zhvillohet si pas norma dhe parimin kushtetuese ashtu si se ka interpretuar dhe interpretuar gjykata kushtetuese. Asnjë rrugë tjetër nuk mund të ndiqet.
Lëvizja vetëvendosje ka pralajmëruar se si parti do të shqyrtoj mundësinë e dërgimit në gjykatën supreme vendimin e panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa BZAP që të certifikohet lista serbe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. BZAP vendosi kështu të dielën pas ankesës së listës serbe ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Anulohet vendimi KQZ-s dhe urdhërohet KQZ-ja që ta certifikoj subjektin politik lista serbe me listën e kandidateve për asamble komunale dhe kandidateve për kryetar të komunave, si pas rekomandimit të zyres për regjistrim, certifikim dhe kontrol financiar të subjekteve politike në KQZ, thuhet në vendimin e BZAP-it. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmuan për Radio Evropa Lirë se kanë pranuar vendimin e BZAP-it dhe se palët tani kanë të drejtë që brenda 48 orësh të paraqesin ankesë. Vendimi i KQZ-s i 21 gushtit u kritikua nga vendet e Kuintit dhe Bashkimi Evropian, të cilat i bën thirrje qeverisë në detyrë dhe partive politike të mos ndërmarrin ndonjë hap tjetër për ta penguar regjistrimin e listës serbe për zgjedhjet e tetorit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dy burra janë arrestuar të dielën në ndryshimin për trafikim me emigrantë, njoftoi policia Kosovës të hënën. Policia tha se ka ndaluar një autobus të linjes Mitrovice-Beograd në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Jarin, i cili po barte 18 emigrantë të paligjshëm nga vendet e Azisë Jugore dhe Afrikës. Gjatë kontrollit të detajuar të mjetit është konstatuar se në katin e parë të autobusit ndodheshin 8 udhëtarë të rregullt të regjistruar në listën zyrtare, ndërsa në katin e dytë u gjetën 18 shtetas të huaj, të paregjistruar dhe pa të drejtë hyrje apo kalimin e territorin e Kosovës, thuhet në njoftim. Policia theksoi se hetimet e para dhe marrja në pyetje e të dyshuarve tregojnë se ka pasur përpjekje të qëllimshme për kontraband me emigrant. Ajo tha se ka arrestuar pronarin e kompanisë autobuseve dhe shoferin autobusit që po barte emigrantet. Të dyshuarit të identifikuar vetëm me inicialet G.A dhe B.D, dyshojnë për përfshirje të drejt për drejt në organizimin e transportit të emigranteve në mënyrë të paligjshme. Sipas njoftimit, 5 shtetas palestinez kishin hyrë në Kosovë me pasaporta jordaneze përmes aeroportit të Prishtinës me 23 gusht. 6 shtetas nga Bangladeshi posedonin viza pune, por ishin subjekti vendimeve për largim nga Kosova. Dhe 7 shtetas egjiptian kishin hyrë në Kosovë përmes Shqipërisë dhe synonin kalimin në Serbi dhe me tej drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Të dyshuarit janë intervistuar në prezencën e avokatëve mbrojtës dhe janë dërguar në mbajtje.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin do të ishte rruga më efektive përpara, pavarësisht përpjekjeve të negociuara për t'i dhënë fund luftës dhe sulmeve të vazhdueshme me dron nga të dyja palët. Zelenski, duke folur të dielën në një ceremoni për të shënuar ditën e pavarësisë së vendit, u zotua se do ta shtyrë Rusin drejt paqes. Generali më i lartë i Kievit tha të dielën se trupat ukrainase kanë rimarrë 3 fshatra në rajonin e Donieskut. Njëkohësisht, Ukraina nisi sulmet me dron ndaj Rusisë duke shkaktuar një zjarr në një termocentral bërthamor që u shua shpejt të dielën. Kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin tha të hënën e mëngjes se njësitë e mbrojtjes ajrore ruse shkatruan 2 dron që po fluturonin drejt kryeqytetit rus. Ai tha se shërbimet e emergjencës po punonin në vendin ku ran mbetjet e dronëve. Një sulm rus mbrëmjen e së dielës la disa vende banime në rajonin e Sumit pa energji elektrike, tha kreu i administratës ushtarake rajonale. Trupat ruse sulmuan gjithashtu infrastrukturën civile në rajonin e Sumit, duke përdorur bombat e telekomanduara dhe dron sulmues, shtoi zyrtari. Nuk u raportua për viktima. Sulmet me dron dhe betejat toksore kanë vazhduar pavarësisht përpjekjeve të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për ta ndërmjetësuar një takim mes Ukrainës dhe Rusisë. Nuk ka pasur asnjë përparim në këtë drejtim, prejse Trump e priti Putinin për një takim në Alaska me 15 gusht. Presidenti Rusisë Vladimir Putin duhet të ketë qartë se mbështetja e Gjermanisë për Ukrainën nuk po zbehet, tha të hënën ministri i financave dhe zëvendës kancelari gjerman Lars Klingbeil pasi mbërritjen e kryeqytetit ukrainas Kiev për një vizitë paparalajmëruar. Putini nuk duhet të ketë iluzione se mbështetja e Gjermanisë për Ukrainën mund të ndalohet, tha ai, kryetari i Partisë Socialdemokrate, e cila është partner e vogël në koalicionin qeverisës të udhëhequr nga kancelari Friedrich Merz. Përkundrazi, ne mbetemi i mbështetësi i dytë më i madh i Ukrainës në botë dhe më i madh në Evropë, theksoi Klingbeil. Ukraina mund të vazhdojë të llogarisë në mbështetjen e Gjermanisë, shtoi ai. Ai bëri thirrje Putinit të dëshmojë se është interesuar për paqen në luftën me vdekjeprurse në Evropë në 80 vjetët e fundit, e cila shpërtheu në shkurt të vitit të 2022. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shtyrë për përfundimin e shpejtë të luftës, por Kievi dhe aleatët e tij shqetësojnë se ai mund të përpiqet ta imponojë një marrëveshje sipas kushteve të Rusisë. Klingbeil tha se Ukraina duhet të përfshihet në bisedime dhe se janë të domosdoshme armpushimi dhe garancitë e besueshme të sigurisë për të pasur paqe të qëndrueshme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europalire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.